Radyo Pleşikler Mide Türkmenistan ve Halkara Vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımızı ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günlülüğü programımızda siz Dünya Sağlık Kurumu'nun İnçe Kötel Varı'da yayırıdan sonku hatavatı ile bağlı bu kurumanın vekili ile geçirilen sohbet eşliği.
We did not have opportunity and actually possibility to visit prisons, hospitals and prison sector.
Türkmenistan'la İnçe Kötel'e karşı görüş meselesinde bağır olan problemler var da yerli İnçe'nin karayışlarını.
Dünya var hastalar değil, hatta payitahtın İnçe Kötel hastahanasında işten profesör derecesinde tecrübeli lukmanları hem bu yere işe varmaktan yüze vurdular.
Dolunuşuğu yerlilerine 17 yıl olan Türkmen manadının halkın durmuşunda oynayan ve oynamayan rolü var da yazıcı Aman Murat bu vayfın seyinini.
1 milyar manat dolunuşuğu yerlilerin bozu, yurtta bazı 1 milyar manat üzerin önümü önlülüp, bazıları satı o çıkarılmalı.
Ve böyle ki mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah Murat Rahim Alpariyar. Bizim torkunlarımız da kalın. Dün Dünya Sağlık Kurumu dünyanın dürlü yurtlarındaki İnçe Kötel'in yağdayı bilen bağlı yörüytü hasavat yayrattı. Bu hasavatta geçen 2009 yılda bu hoplu ketelilen cemi 1 milyon 700 min adamın ölünü kaydılıyor. Şolardan 380 minisi VIH virusuna hem yolgan adamlar. Dünya Sağlık Kurumu'nun hasavatına göre sonki 20 yılın devamında tutuş dünya boyunca İnçe Kötel'li adamların sayı 35% kemeliptir. 1995-ci ýyldan beri bolsa İnçe Kötel'den kesilen adamlardan 41 milyonunun meditsine becerisinin neticesinde doly sagalanlyklar aýdylýar. Dünya Sağlık Kurumu'nun bu gedekki hasabatında Türkmenistan İnçe Kötel'den bağlı görközcüleri boyunça dünyanın en bir yaramaz 18 devletinin hatarına giripdir. Kardeşim Merdan Tarif şu hasabatlyň baglanşykly Dünya Sağlık Kurumu'nun İnçe Kötel boýunça programmasının Ýewropadaky regional bölüminiň spesialisti doktor Richard Zelewski bilen ýörüýdi. Söhbetleşýärler. Gelin şu söhbetleşigi belirtdiňlerin.
Şu raportda Türkmenistan barada näme diýilýär?
And regarding Turkmenistan, at the moment I am happy about the expansion of collaboration with international organizations.
Türkmenistan barada aýdylanda Türkmenistanyň halkara gurumalary bilen Sultany Dünya Sağlyk Gurumasynyň Türkmenistandaky idarasy bilen gatnaşyk edýändigi begendirýär. Umumyň aýdylanda İnçe Kötel Türkmenistanda üsen, ýöne gynansak da onuň derejesi we ýagdaýy bilen bagly bizde ýeterlik maglumat ýok. Mundan başga da Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanda AIDS ýok. Bu bolsa öz gezeginde nägilelikleri döredýär. Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki idaresi İnçe Kötel'e gözükçülük etmek programmasının maglumatlarını esaslanıp bu raportu tayarladı. İnçe Kötel'in önünü almak boyunca hükümetin öz işlerinin kovu kurnandığını, bu uğurda işleyenlerin biliminin üsendiğini ve onların ministerliğin tavşırıklarını bir kemsiz yerine getiriyendiğini kazanılan üstünlükler hükmünde getirmek koyar. Yönesol tapsırıkların biraz köynülüsün olmağı ve hükümetin İnçe Kötel'e karşı görüşmek için idyan tağırlarlarının ehlisinin dünya sağlık kurulmasının masalatlarına layık bulmazlığı mümkün. Biz sağlık ministeri bilen duşuştuk ve ona öz tapan kemçiliklerimiz var adı aittik. Ol bizim veren ehli masalatımızı hoşarlık bilen kabul etti. Häzirki ýagdaýda sağlık ministeri bu masalatlar esasında İnçe Kötel'e gözükçülüğü üstürmek uğrunda alad edýär.
So now the Ministry of Health in the way of the improvement of TB control based on the WHO recommendation.
Janap Zaleski, sizin beren şol maslahatlaryňyz nämelerden ibaret?
First of all, to update the orders of the Ministry of Health based
Birinciden, Sağlık Ministerliğinin öz tapşırıklarını Dünya Sağlık Kurumu'nun İnçe Kötel'e karşı görüşmek direktivasına esaslanıp tazelemegini soraduk. Şol sanda İnçe Kötel'i tapmak, onun infeksiyasına gözükçülük etmek, laboratuvar işlerini ve gözükçülük sistemlerini ünsü çektik. Sebebi, İnçe Kötel'in yayramağı, esasan hem neşekeşlik varada yetirlik maglumat bolmadı. Mundan başga da biz İnçe Kötel bilen bagly kontrolluğun talaba layyk däldigini anykladyk. Şol sebäple biz İnçe Kötel'in yayramagyny öňüne almak üçin Sağlık Ministerliginiň öz işlerini üstürmegini maslahat berdik.
To improve infection control facilities and to
Bize Türkmenistan'ın rahatlarından ve yerli sinçilerden kovuşan mağlumatları ora, İnçe Kesel, İsaat Hanım türmelerde giyin ayıran. Berilen mağlumatları ora, türmedeki İnçe Keselliler zerur medicin hizmetini alıp bilmeye yerler. İn ervede, haçan da sol adamlar tutsağılıktan çıkanda, olur ve arada cüda ala dediler. Siz bulur ve arada neyem aydıp bilecek?
First of all, what I would like to mention that it is a strengthening of collaboration between the Ministry of Health of Turkmenistan and Ministry of Justice of Turkmenistan.
Bular barada ilkinji nowotda aytsak adam, hut su mesele boyunca Türkmenistan'ın Sağlık ve Adalet Ministerliği köp iş eder deyip bize Sağlık Ministerliğinde aittiler. Diyonu qiynansak da türmelerdeki adaylar öwrenmek üçin bize türmelere barıp görmäge ruhsat berilmedi. Men bular barada hiç ile anık maglumat aydıp biljek däl.
We did not have opportunity and actually possibility to visit prisons, hospitals and prison sector.
Janab Zalyevski, sizin pikiriňizçe Türkmenistanda inçe keseliň öňüni almak üçin näme edilse gowy bolardy?
I think that we have a universal approach to TB control now in the European region.
Bizde problema nädip çemeleşmelidigi barada kabul edilen yuridik normalar bar. Türkmenistan Evropa regionunda inçe keseliň derejesi boýunça uly howpli 18 ýurdun arasyna girýär. Şol ýurtlar Evropa regionundaky inçe keseliň 87%-ni düzýär. Şol sebäpden biz inçe kesel problemasyny Sowetleriň garaýyşyny bet edip, damananyň häzirki talaplaryna laýyk iş alyp barmagy maslahat berýäris.
To implement a modern stop TB strategy and to refuse for the old approaches former Soviet Union.
Siz Dünya Sağlık Kurumu'nun İnçe Kesel Boyunca Programması'nın Avrupa'daki regional bölümünün spesyalisti Dr. Research Zelenski bilen kardeşim Merdan Tarif'in geçiren tövbetleştiğini dinlediniz. Odorku birlik geçişimi diyali Dünya Sağlık Kurumu'nun dünkü ayradan hasabatını Türkmenistan İnçe Kesel bilen bağlı görközcüler boyunca dünyanın İngur yaramaz 18 devletinin hatarına girilipdir. Elbette bu yöne yerden nel. Tebevi Dünya Sağlık Kurumu'nı ve Halkara Terfesiz Lukmanur Kurumu'nı yali Halkara Kurumu'lar Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin bu hoplu keselin yayramağının önünü almakta. Dünya tecrübelerinden peydalanıp gayrı oyulmasız zerur şereleri yolu koymayanlıklarına ediyarlar. Geçen ýylyň dekabrynda bolsa Halkara Serhetsiz Rukmanlar Guramasy Türkmenistanyň howpli keselleriň şol sanly inçe keseliň hem öňüni almakda bu guramanyň alyp barýan işlerine ýurdun häkimiýetleriniň zerur gollaglary bermeýändigini gaýta tersine piýat gelçilikleri döredýändigini aýdyp özüniň Türkmenistanyňky işini bet edipdi. Etim Türkmenistanyň inçe keselä garşy göreş bilen bagly ýagdaýlar şu günkü nähili. Gelin şu arada Türkmenistan'ın yerli teyinci Çoluk Müglav'ın teyinin mazmununu kardeşim Murat Nurgelli dendinglerin.
Türkmenistan'ın hedir inçe kesele karşı bütün dünya sağlığı oruç kuramasının DOTS programması boyunca işleniliyor. DOTS ambulatori terapiyatının tiyizleştirilen kursu demektir. DOTS programması geçen asırın 90-cı yıllarında Aziyanın hem de Afrika'nın İngir garip devletleri için bütün dünya sağlığı oruç kuraması tarafından işlenip tayarlandı. Türkmenistan'da 2003-cü ýylda harakata girdilen bu programma özüniň juda effektsizligini görkezdi. Hem de inçe keseliň ýaýramagynyň has artmagyna, keseliň dermanlara uygunlaşan görnüşiniň köpelmegine getirdi. DOTS programmasynyň Türkmenistan'a kabul edilmezligine şol wagt ýerli fiziatrlar kän garşylyk görkezdiler. Emma Lukmanlaryň pikirleri dinlenilmedi. Netijede 2003-cü ýylda başlap ýurtda inçe keseli hastalar DOTS programmasy boýunça bejeri alyp başladylar. Bu programma netijesinde Türkmenistanly hastalar tecrübe toşanjyklary bolýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sabarmat Niyazmyň Aşgabatdaky inçe kesel hastahanasyny paýtagyň daşyna öçürmek baradak beren görkezmesinden soň, ýurdun saglygy goraýş ministrligi bu hastahananyň Düşok şäherçesine geçirmek barada karara gelipdi. 2003-nji ýylyň ahyrynda Düşokda ýerleşýän Owa saglyk merkeziniň binasy inçe kesel hastahanasy üçin taýlanyp alyndy. Şäherçäniň Owa saglyk merkezi bolsa çağalar bagynyň jaýyna öçürildi. Aşgabatdaky hem de Gökçedäki hastahanalaryň ştat birligi bilen göçürilen Düşokdaky inçe kesel hastahanasyna bir wada 400 ştat birligi bölünip berilse-de 2005-nji ýylda büdjet edarlaryna iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde bu hastahananyň ştat 280 iş birligine çenli kemeldildi. Düşok şäherçesi Aşgabat şäherinden 200 kilometr daşlykda ýerleşýär. Paýtagtyň inçe kesel bilen keselen hastalarynyň köpüsi bu uzak ýere gidip bejerge almakdan boyun toglaýarlar. Diňe bir hastalar däl, hatda paýtagtyň inçe kesel hastahanasynda işlen professor derejesindäki tejribeli lukmanlar hem bu ýere işe barmakdan ýüze öwürdiler. Inha, ýüze çykan şu meseleler hem paýtagtda inçe keselin has köp ýaýramagyna iterge boldy diýip Şoluk Mevlamow ýöne syýnyna dowam edýär. Türkmenistanyň saglygy goraýş barada kanuny laýyklykda cemiyeti hoop salyan keseli bolan hassa öz isleğine qaramazdan hükman suratda bejerge alaymaly. Şonun üçin ince kesel bilen keselilen hassalar duşoq şäherçesine gitmekten boyun toglasalar da, olar polisiya işgärinin zoru bilen ol hassaganalara uğradylýarlar. Duşoq şäherçesine hassalar ol yere baranlarında dere uýdlaryna gaýtmak bilen bolýarlar. Sebäbi bu ýerin çertleri juda ýaramaz bolansa ol ýerde bejerge almak şäher ilýatyna gat agyr düşýär. Olar lukmanlara para peşkeş verip bir aýa goly hem hassaganada ýatman ol ýerden gaçyp gaýdýarlar. Bejergisini dol alıp bilmedik ince keseliler öylerine gelip gayra üzülüp, hassa hoplu hassa uğurlayarlar. Olar özlerini ince keselin antibiyotiklere durunuklu bakteriyasını dörü diyarlar. Şol hastalar bilen katnaşıkta olan sağda adamlar hem ince keselin ingir hoplu görünüşüne sataşma hoplunun aslında ağlayarlar. Elbette ince kesel sosyal kesel. Ol immuniteti koğuşup kolan adama çaltı yokuşuyar. Bu kesel bilen esasan cemiyetin pes katlığı, yani yette ütte durmuşta yaşayanlar neçe keseler keselliyarlar. Yöne kesel insanın cemiyette orunu sercelip durmayar. İnçe kesel bilen gruplu adamlarım keselliyar. Yöne pullu adamlara duşok şehir çetinde değerli öğününü becerik almağa paytahtta giyin mümkünçülükler var. Aşavattaki inçe kesel hastahanasından işten boşan tecrübelip ziyatır lukmanlar öz hasabına becerik almağa dövtalap hastaları huvet bilen yapışarlar. Öz hasabına inçe kesellen becerilmeklik hastaları kat yengilem düşünok. Bir aykı becerigi hasta 600-700 manada yani 200-250 Amerikan dolarına düşer. Keselin en yengil üçün olsa pesinden 6 ay becerik almak derur. Becerginin hassa şeyle kımmat düşmeyi, ince kesele karşı derman seri işlerinin kımmatlığı çöğündür. Cem 300 ordunlu hassa niyetlerinin duşoktuğu ince kesel hassa kanatında becerik alayanların 70% neşekeşler ve turmut solundan boşap gelenlerdir. Aşkavatta ince keselilen ilatı korumak maksadıyla göçürülen hassa kanı payitahtın ilatını bu keselilen saplamanın derine Qayta şäherde inçe keselin köp yayramağına terge berdi. Bunun sessine duşoğun ilatının arasında da bu hoplu keselin yayramağına getirdi deyip aşgabatlı seyinçi Çoluk Möğulamov öz seyini tamamlayar.
Sizi Türkmenistan'da yerli seyinçi Çoluk Möğulamov'un seyinin mazmununu kardeşim Murat Nurgelli dendinglediniz.
Daşary yurtlardan Türkmenistan'a varan Awganistanlı ve Tejikistanlı Türkmenlerin ýagdaýlary nähili?
Tejikistanlylar Awganistanlara köçüp gelen Türkmenleriň belli bir bölüginiň ente karardanlyk almanlygyna aýtmaly.
Awganistanda türkmen dilini okuw kitaplarynyň çykmagy barada bu ýurdum türkmenleri nähili pikir edýärler.
Eger öz eni dilinde okulsa bilim alışlığa bu ciddi kömek olabilir.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniye siz anne günü aşkavat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anda dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz Adatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günlerini programmamyzy dowam etdirýäris. Ýakynda Birleşen Milletler Uramasynyň ötüş programmasy insan ötüşi baradaky öýüniň ýyllyk hatabatyny ýaýratdy. Bu hatabatda geçen ýyl bilen deňeşdirilende bu ýyl Türkmenistana berilen baha bir näme ýokar boldy. Ýagny 169 ýurdy öz içine alan hatabatda Türkmenistan 87-nji orunda yerleşdirilipdir. Munyň öýüni geçen ýyllakydan 20 basgançak ýokardyr. Kardeşim Muhammed Tahir, BMG'nin insan ötüşü barada hasabat tayyarlayan idaratının başlığı Jenny Kulutmen ile yürüyüce tehvetteş oldu. Şol tehvetteşliği yargıda sizin dikkatinizde hüdürleyeriz.
İlatın durmuş derecesini yukarlandırmak barada 2010-cı yıl boyunca geçiren barlağlarınızda post-sovet genişliğinde yerleşen yurtlarda nehil tehlik var.
In the former Soviet Union, there's I think an important story around...
Öňki Sowet Soýuzynda yerleşýän ýurtlarda emele gelen etasat, soňky ýyllaryň dowamında şol ýurtlarda bolan siýasy özgörüşlükler we onuň bilen bagly emele gelen täzeliklerdir. Şol wagtyň özünde de regionda gözeýilýän täzeliklerden biri hem aradan çykýan ýetkinjikleriň sanynyň barha artmagy we ömrüň dowamlylygynyň pesilmegidir.
For example, the worsening in adult mortality and the falling life expectancy.
Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar barada gelinen netije siziň çagadyşyňyz ýaly boldymy ýoksa sizi geň galdyryn zada duş geldiňizmi?
Broadly consistent with our expectations, I think. There are some interesting results.
Umuman aýdylanda gelinen netije biziň çak edişimizden tapawutly däldi, emma köp ugurly ölçekler boýunça garyplyk derejesini barlamak baradaky indeksimize bu ýyl käbir täzelikler girizdik. Bu barlyk dyny islendik adamyň gündelik girdejesiniň näçe dollara barawardygy däl. Olar çağlaryny mektebe iberýärlermi, hem agy suw bilen ýeterlik üçin edilýärlermi diýen ýaly soraglara da üns berildi. Bu meseleler barada käbir ýurtlaryň ýagdaýy beýlik bilen deňleşdirilende gowrak. Meselem adamlaryň arasynda deň hukuklylyk barada gürrüň edilendi. Bu regionyň ýagdaýy beýlikleri bilen deňleşdirilende gowy.
We find that the region still does relatively well compared to other regions.
Sizin sanawyňyzda seredende Türkmenistan bilen Merkez Aziýa ýerleşýän käbir beýleki ýurtlaryň şol sanda Özbegistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň arasynda uly tapawutyň bardygy gözeýilýär. Onuň sebäbi näme?
On Turkmenistan, it's basically because of the income.
Ýylatyň durmuş derejesiniň ösüşi barada görünsek, bu ölçege kesgitleýän maddalardan biri hem jan başyna düşýän girdejiniň möçüridir. Türkmenistana käbir ýurtlardan gowy baha berilmeginiň sebäbi ene şu mesele bilen bagly bolup durýar. Türkmenistanda jan başyna düşýän girdeji her ýylda 7000 dollara, Özbegistanda bolsa 3000 dollara, Qırğızstanda bolsa 2200 dollara barabar. Şonuň üçin Türkmenistanyň berilen baha beýleklerden ýokary. Emma käbir beýleki urlar şol sanda saglyk barady. Türkmenistanyň derejesi gowdel. Şeýle-de Türkmenistanda ömrüň dowamlylygy hem beýleki käbir ýurtlar bilen deňleşdirilende pes. Ýagny diňe 65 ýyl bilen kesgitlenýär.
Birth is quite low in Turkmenistan. It's only 65.
Raportyňyzda saglyk pudag boýunça käbir ýyla gaýdyşlyklaryň bolanlygyny aýdýarsyňyz. Häzirki döwürde Türkmenistana käri boýunça Lukman we öňki saglyk ministri ýol başlygy edýär. Türkmenistanyň bu gurda pesbaha almagyna sebäp bolan zat näme?
I'm afraid I don't know enough about the details in Turkmenistan. I think one point to note though is that
Gynansakta meniň bu mesele barada jekme-jek maglumatym ýok. Emma umumyň aýtsak, eger garaşylmadyk ýagdaý, ýagny AIDS wirusynyň uly meçberde ýaýramagy ýaly wakaý ýüze çykaýmasa, ömrüň dowamlylygynyň peselmegi o diýen çalt emele gelýän waka däl.
HIV AIDS or something a shock like that can affect the number quite quickly.
Siz hasabatyňyzda zenanlar bilen erkekleriň arasyndaky deňsizlik we garyplyga sebäp bolýan köp ugurly elementleriň hem bardygyny aýdýarsyňyz. Bu barada gürrüň edilende Türkmenistan hakda näme aýdyp biljek?
Well, this shows better, I think, the kind of the real level of...
Türkmenistan'da durmuş derejesiniň peselmegine sebäp bolan zatlardan biri halka arasında deňsizligiň bolmagydyr. Türkmenistan'da bu problema beýleki ýurtlar bilen deňleşdirilende has boly.
The levels of achievement achieved in practice are much lower.
Gürrüňli edýän zadyňyz durmuş ýüzünde näme anlaýar?
Well, as far as I can tell now, just looking at the figures, because we look at inequality in each of the dimensions in terms of...
Men bu arada diňe sanlara salgylanyp maglumat berip biljek. Halk arasındaky deňlik diýilen madda biz saglyk bilim we olaryň arasynda girdejiler boýunça deňligi göz öňünde tutýarys. Bilim barada aýdylanda halk arasındaky deňsizlik o diýen uly däl ýaly. Emma olaryň girdejilerini möçberini göz öňünde tutup aýtsak, ýyl arasındaky deňsizligiň görüminiň gaty ulydygyna göz getirýäris.
But for income, it seems to be very high.
Siz bemgeniňiz tanwysy şu arada hasabata ýarlaýan edarasynyň başlygy Jenny Kludmen bilen kärdeşim Muhammed Tahirin geçirin söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlaryň günlük programmamyzy halkyň sesi rubrikamyzy bilen dowam etdirýäris. Ýakynda şu aýyň başynda Türkmenistanyna türkmen manadynyň dolanşygy ýazylmagynyň 17 ýyllygy bellendik geçildi. Şu geçen 17 ýylyň dowamyna manat döwletiň we ýylatyň durmuşynda uly rol oýnak geldi. Eýtem türkmen manadynyň oýnan bir rolunu nähil baha berip bolar. Bugünkü halkyň sesi rubrikamyzda biz şu mesele barada Türkmenistanyň ýazyjy Aman Murat Buwaýewiň garaşlaryny eşdirýäris.
Mälim bolýan islendik pulyň hümmetini saklamagyň dünýä boýunça ikrar edilen esasy 3 şert bar. Birinji şert, dolanşygy berilýän islendik pulyň astynda onuň altyny ekvivalenti ýatmaly. Has düşünkül dile geçirse, dolanşygy goýberilýän kağıt pulyň oňa maliýetçileriň diline kredit bileti diýilýär. Kesgitlenen agramdaky altyn hümmeti bolmaly. Meselem 1909-njy ýylda Russiýanyň döwlet bankynyň dolanşygy goýberen UA 066 seriýel 5 rublyny döwlet bank kağıt rubly kredit biletini çäklendirilmedik mukdarda gyzyla satýa. Bir rubl bir imperiýanyň 15-den birini Yani 17.424 arasında altını dendir diyen yazgı var. Bu yazgının aşağını Devlet Bankı'nın başlığı hem de kastir kol çekiptir. Hazır dolanışıkta kağıt manadın altın hümmeti ekvalenti kesgitlenen mi? Şol altın hümmet Merkez Bankı'da saklanıyor mu? Bir de meğerim der. себеби ол дөөлөттөр хасаплыныр. Экинчиси, долоншуу кое берилген пулун кумметине тең өнүмү өнөрүлмөлү. Меселен 1 миллиард манат долоншуу кое берилген болсо, юртта баасы 1 миллиард манаты тең өнүмү өнөрүлүп, баалары сатып чыгарылмалы. Үчүнчүсү, her ayda yurt rahatlarına aylık pensiye, uçma mengeçler görünüşünde tölünün tölülerin ortası 70% banka yoğurluk gelmeli. Eğitim Türkmen manadının hümmetini saklamak için bir bir bilen bağlı şu 3-4 berzayı ediliyer mi? Kavrızatların zorlu sır hasaplarını yanlığı için şeyle hem ilat köpçülüğüne ayan edilen resmi istatistikada korkuzulayan korkuzcuların bir birine çapraz geliyen ne sebeple anık bir razı ınamlı tasdiklat bulmayar. Her ne çıkan olsa yurttaki hakiki yazıydan çen tutup kabir razı ayıl sayıl etmek mümkün. Yurtta doluşku koyu verilen pulun hümmetine den öğünüm öğünürünmeyer. Sebebi yurtta bazı katnaşıklarına cüda hayal geçiliyer. Hazır hususiyetlerde biznes yeni gayrı ile meşhurlanan adamların sani yurt rahatlarının 1%'inden hem az. Hususiyetlerde öğünüm öğünürmek ile meşhurlanan sani Öngdeki 1%'in 5'ten bir yerine de yeten ok. Şol 1%'in kalın 80-85% oğluk tığda alıp tatarlık bilen meşhurlanıyor. Uglava darotların eksportundan yurda gelen ulu muhtarda etlaşar yurt valyutasının ağrımlı bölgü köşkü eyvarları. Bahazı yurt rahatlarının yağın işliğini tutuyan elit mi diyen yaşayışçı aylarını kalmağa harçlanıyor. Yurdun iktisadiyetini intensivleştirmeye Yani önümü öndüren puğduğu yolu koymağı gönüktürülen maliyeti işte az. Manadın hümmetini saklayacak üçüncü şartın yani aylık yeni gayrı için ilatı tölünen tölüğün 72%'nin banka yoğurluk gelişi de yavgorlu. Yurdun ödünü önüm öndürülüş 5 derecede bulun için ilatın kazananı daşarıyor tarihlerini getirip katlayan sevdelerle giyirdeci soruyor. Bir, ikinciden 1993 yılı Türkmen manadı Dolonşuğa giyirdenine uzak uzak yılların devamını köpükleyip tırsitlen pulu koyan yurt rahatları süütte ağzı üşen su üflevçer giyileyene eğer yer. Artan süüşen kazancını süüşürtküler bankını koymayar, banka ananmayar. Türkmen manadının ertirem hümmetli manat bulma için dünya tecrübesini iş yüzünde amal etmeli. Sonuna manat ak pulu saklarlar karavun çünniyleyen Paykaza bağıp geleyen manat bulur.
Siz yazıcı Aman Murat Buayf'ın Türkmen manadı bilen bağlı arayışlar bilen tanış olduğunuz. Bu arayışlar avtarın öz şahtık arayışlardır. Türkmenistan'ın dürlü puğduklarındaki meseleler varıdı öz fikirlerini ve arayışlarını yediyen dinleyiciler az değil. Jurnalist Aşurlu Bayreif dinleyicilerin kevi yerlerinden gelen şu hatlara şeyle teyner yer.
İnni 3 yıldan beri aylık tehmet hakları piyenteler Stipendiyalar her yıl 10 götürümde arttırlar deyip hatına başlayan marlı dinleyici atacağın ağay sonra şeyle ediyar. Men hazır onların arttırmağının möçörünün ağırlığı ya da köplüğü hakkında gururun etmekçi değil. Sebebi ol öd ödünün düşnüklü. Haritlerin kımmetliş dek gününe arasan onun cüda uzuysuzluğunu her bir Türkmenistanlı aydıp biler. Dinleyici öz hatınla aylıkların, piyentelerin, stipendiyelerin köpendiş usulünde adalatsızlığın bağırdığına ünsi çekmeyi silaptır. Şol adalatsızlık Atacan Ağayf'ın yazışı yali bir meseledeki kıra denlik yani hemmelerin zahmet haklarının ve piyentelerinin on götürüm meçhörüne arttırılmağından gelip çıkıyor. Dinleyici öz hatınla fikrini delillendirip şeyle misal getiriyor. Eğer işe işler köyünü manattan köyünü pullon 5 milyon manat möçörününe aylık zahmet hakkını alayan olsa onunka 500 bin manat koşuluyor. 1 milyon manatlık aylık zahmet hakkı bulan adam olsa onun 5 esi az koşmaça pul alıyor yani 100 bin manat. Piyenteler babatta da yukarı piyense alayanlar bir neçe esi tutuş kazanıyor. Şeylilikte dinleyicinin tasdiklamağına göre Rayatların giyiricilerin arasındaki tapavut yılba yıldan yokurlanıyor. Bunun özü adaletsizdir. Sonun için aylıkları piyenteleri köpeltmeye adaletli diferansiyelden yağdayda çemeleşip az aylıkların kıyını, pes piyentelerin kıyını, hasan devlet kömeğini, pul kömeğini alyarlarının kıyını bir neyse etse köp kaldırmalıdır diyen teklifi öne sürmek bilen marlı dinleyici Atacan Ağay Fatını sonluyor. Paytaxtta umummilli hasaplanan qalqış hərəkəti ona giyirýän jemgeçilik guramalary üçin edara jaýyny ofisini kurmak kararına gelinip ona 50 milyon nagolay Amerikan dollarını harçlamak gözegini tutulýar diýip ahaly dinleyici döwlet berdi ýazdy fatyna başlaýar. Bir devlet tarapından döredilen hereketin gözüne giyirýän jemgeçilik guramalarynyň hiç bir ýerde garaşy däl. Ortağım onun ön başçısı hasaplanlayan Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının kanunluluğu da soru aslında. Sebebi 2003 yılın noyabrına kabul edilen cengeçilik kurumlar hakkındaki Türkmenistan'ın kanununun 3. maddesinde görkülüşeli, siyasi partiler yürüte kanun esasında dörtülmeli. Siyasi partiler vardı yürüte kanun olsa 7 yılın geçenliğine karamazdan nem şunları kabul edilmen gelinler deyip dinleyici belleyer. Soňra şeýleýär diýär. Meniň pikirimçe, galkynyş hereketi formal gurama, ýasama gurama, ola giýirýän jeňmeçilik guramalary döwlet tarapyndan maliýe kömegini alýar. Egerde ýurtda siýasy pluralizm bolanlygyny, döwletde garaşsyz siýasy partiýalaryň we jeňmeçilik guramalaryň döremegi işlemek üçin olara denk şertler dörödülmeli. Halkınış hareketinin edara cahi üçin edilecek çıktacı siyasi opozisyon partiyaların hareketlerin cemiyetçilik birleşiklerinin dörömegine konuktırılsa ötüşümde devletimde peydal bolur deyip akıllı dinleyici devletlerdi yazıyor deyip hatının sonuna yazıyor.
Siz aracımdan dinleyicilerinden gelen kevr hatları jurnalist Aşurlu Bayreif'in seyini dinlediniz.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çendi. Gysga tolkunlaryň 6055, 9445 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, agşam 8-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 6055, 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, 8.30'dan 9.00 çinli yarım saatin devamında orta tolkunluğu 864 kHz'de, 9.00'dan 10.00 çinli 6055, 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde, akşam 10.00'dan 11.00 çinli 5820, 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlep olur.
Siz Adatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Onu Allamrat Rahim alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, häzir gysgaçyk saatlar geçmeden soň habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdireris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Asobalar çeker devri cephani Akırın ne görür Dehri vefani Oturmağım gelin son kuyay Ey ey ey ey safanem Ey ey bir kar verip Ömrüm gene soğulmam Ah ah Karasasın karlı dağı şamar Ol sebepten oldumuşum Mimure kim rakipleri tanımlar söylemeyeceğim ayda işim kim vurdu. Hep yalancı da yakşı yaman ey ey ey ey kim olur ey ey kuzum ne hadi nukolum vermem.